Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti kardinolo Christopher Schönborn katechezės apie sukūrimą.
Ketvirtoji katechezė. Ar prasminga melsti gero oro? 70-ojo dešimtmečio pabaigoje girdėjau vieno teologijos profesoriaus paskaitą, kurioje jis mums, studentams, aiškino, jog visiškai absurdiška melsti gero oro, nes orą lemia vien pasaulio vidinės priežastys, kad Dievas nesikišas, bet viskas vyksta pagal gamtos dėsnius. Todėl nesa jokios prasmės melsti lietaus ar saulės. Ar prasminga tai, jog vaikai ir sutuoktinis meldžia, kad vėžių serganti mama pasveiktų? Jei ji pasveiksta, tai kas tai lemia, Dievo įsikišimas ar tiesiog gamtos jėgos? Jei ji nepasveiksta, tai koks jis Dievas, kad nepaiso vaikų ašarų ir sutuoktinio maldavimų? Galbūt negali padėti? Tada jis bejėgis. Galbūt nenori padėti? Tada jis žiaurus ir negailestingas. Kūrėjo šlovinimas. Ar kūrėjas šiandien veikia? Tikėjimui tai elementari tiesa. Tikėti, kad yra Dievas, reiškia tikėti, kad jis veikia ne tik čia ir dabar, ne tik kažkada pradžioje, bet nuolatos, nes visa iš jo kyla, nes jis visa išlaiko ir viskam teikia tikslą. Ar toks tikėjimas tiesiog savavališka prielaida, savotiškas narkotikas norint šiek tiek apsisvaiginti šiame sunkiame pasaulyje, opiumas liaudžiai, kaip religiją vadino Karlas Marksas? Ar toks tikėjimas remiasi kuo nors, kas leistų jį laikyti protingu, prasmingu, gražiu ir geru? Štai kas apie kūrimą ir kūrinyje kalbama vienoje ilgoje, gražioje psalmėje. Šlovink viešpatį mano sielą, viešpatie, mano dieve, tu be galo didis. Apsisiautęs garbė ir didybė, apsigaubęs šviesa lyg drabužiu. Tu ištempiai dangų tarsi palapinės dangą, padėjai savo buveinės į jas viršum vandenų. Iš debesų daraisi vežimą ir keliauji ant audros sparnų. Vėjus imi savo pasiuntiniais, žaibų liepsnas savo tarnais. Tu įkūrei žemę tvirtai ant jos pamatų, ir ji ten stovės amžinai. Vandenynų tarsi drabužiu ją apklojai, vandenys tisojo viršum kalnų. Kai tu vandenims pagrūmojai, jie bėgo, traukėsi pasigirdus tavo griausmo balsui, kalnams iškylant, slėniams įdumbant, į vietą, kurią jiems skyrei. Tu nubrėžiai ribą, kurią peržengti uždraudei, kad žemės vėl neapsemtų. Tu liepi šaltiniams sruventi slėniuose ir upėms tekėti tarp kalvų. Jie duoda vandens miško žvėrims, laukiniai asilai ten malšina troškulį. Pakrantėse padangių paukščiai lizdus kraunasi ir čiulba ant medžių šakų. Tu laistai kalnus iš savo aukštos buveinės, žemė kupina tavo palaimos. Tu želdai žolę galvijams ir augalų žmonių reikalams, kad augintų maisto iš žemės ir vyno, kuris linksmina žmogaus širdį, ir alyvmedžių aliejaus, nuo kurio švyti veidai, ir duonos, kuris stiprina gyvastį. Gausiai laistomi viešpaties medžiai, Libano kedrai jo paties pasodinti. Paukščiai sukasi juose gūštas, gandras medyje kraunasi lizdą. Aukštieji kalnai skirti laukiniams oškoms, uolos, slėptuvės olų barsukams. Tu padarei mėnulį mėnesiams žymėti, o saulė žino, kada nusileisti. Tu siunti tamsą ir ateina naktis, tuomet sujunda visi miško gyvūnai. Liūtukai reumoja grobio, ieškodamėsi maisto iš Dievo. Saulei užtekėjus, jie pasitraukia miegoti savo guoliuose, o žmogus eina prie darbo ir triūsia iki vakaro. Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai. Kaip išmintingai juos visus sukūrei, tavo kūrinių pilna žemė. Štai jūra, tokia bekraštė ir plati. Ten knibžda nesuskaičiuojami maži ir dideli gyvūnai. Ten plaukioja laivai ir žaidžia leviatanas, kurį tu sukūrei. Visi jie laukia iš tavęs, kad duotum jiems peno, kada reikia. Kai duodi, jie surenka, kai ištiesi ranką, jie sotus gėrybių. Tau veidą paslėpus, jie nerimsta, o alsavimą iš jų atėmus, miršta ir sugrįžta į dulkes. Tau atsiuntų savo dvasę, jie atgyja, ir tu atnaujini žemės veidą. Tebūna amžina Viešpaties garbė, tesidžiaugia Viešpats savo kūriniais. Jis pažvelgia į žemę ir jį dreba. Jis paliečia kalnus ir jie smilksta. Giedosiu Viešpačiui, kolei gyvensiu, per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą. Te patinka jam mano eiliavimas. Aš džiaugiuosi Viešpačiu. Poezinė prieiga mažiau reali negu gamtamokslinė. Te patinka jam mano eiliavimas, sako psalmininkas. Ar džiaugimasis kūrėjų ir jo kūriniais yra tik poezija? O gal ši poezija, ši giesmė, kurią šlovinamas kūrėjas vis dėlto susijusi su tikrove, viską remiančia, laikančia kūrėjo veikimo tikrove? Klausiant kitais žodžiais, ar ši poezinė prieiga yra mažiau reali negu gamtamokslinė? Pasiklausykime rusų didžiojo religijos filosofo ir teologo Sergejaus Bulgakovo liudijimo. Jis kalba apie grįžimą prie tikėjimo po 10 metų klajonių postcientistinio ateizmo dykumas. Ėjau 24 metus, tačiau jau beveik 10 metų tikėjimas buvo išplėštas iš mano sielos, ir po krizių bei abejonių ją apėmė religinė tuštuma. Koks baisus buvo tas sielos miegas, galintis trukti visą gyvenimą. Bręsdama ir įgydama mokslinių žinių, mano siela paniro į pasitenkinimą savimi, pasipūtimą ir vulgarumą. Staiga atsitiko štai kas. Vakarėjo. Važiavome pietų stepe, apgaubta aromatingo žolių ir šieno kvapo, gelsvai švytinčia švelnioje nusileidžiančios saulės šviesoje. Kaukazo kalnai tolumoje jau buvo pamelinavę. Mačiau juos pirmą kartą. Godžiai žiūrinėjau kalnus, kvepavau oru ir šviesa. Klausiausi gamtos apreiškimo. Mano siela jau seniai buvo įpratusi laikyti gamtą vien negyva dykuma, kurią tarsi apgaulinga kaukė dengė grožio šydas. Ir staiga mano siela pradžiugo ir iš susižavėjimo sudrebėjo. O jeigu dykumos, kaukės, mirties nebūtų, bet būtų jis, švelnus ir mylintis tėvas, jei tai būtų jo šydas, jo meilė. Jei maldingi mano vaikystės jausmai, kai dar su juo gyvenau, stovėdavau priešais jo veidą, kai jį mylėjau ir drebėdavau dėl savo negebėjimo prie jo priartėti, jei mano ašaros ir jaunatviškas įkarštis, maldo švelnumas, mano vaikiškas tyrumas, kurį pajuokiau jį sutepdamas, jei visa tai būtų tiesa, o kita – mirties klidina tuštuma, tik kerai ir melas. Bet ar tai įmanoma? Argi nuo seminarijoje praleistų metų nežinojau, kad Dievo nėra? Argi tuo buvo galima abejoti? Argi galėjau tam pritarti, nepajusdamas gėdos dėl savo bailumo, paniškai neišsigąsdamas mokslo ir jo teismo? Bet štai vėl jūs, o Kaukazo kalnai. Pamatydavau jus, žėrinčius ledu nuo jūros iki jūros, jūsų sniegą, parausvinamą ryto saulės, jūsų viršūnės skrodžiančias dangų, ir mano siela sutirpdavo ekstazėje. Man prieš akis sušvisdavo pirmoji kūrimo diena. Visa buvo šviesa, kupina ramybės ir aidinčio džiaugsmo. Nebuvo gyvybės, nei mirties, tik amžinas ir nekintamas dabar. Ir manyje gimė bei išaugo netikėtas jausmas, pergalės prieš mirtį jausmas. Jei šitokia prieiga yra iliuzija, kyla klausimas, kokio pobūdžio tikrovė jie atitinka. Gal ši poetinė religinė prieiga susijusi su tikrovės sritimi, iš tiesų neturinčia nieko bendra su tai, kuo domisi gamtamokslis. Karlas Rahneris kartą yra pasakęs, teologija ir gamtamokslis iš principo negali vienas kitam prieštarauti, nes nuo pat pradžių vienas nuo kito skiriasi savo objektų sritimi bei metodų. Aš irgi manau, kad abu negali vienas kitam prieštarauti. Bet ne todėl, kad jų objektų sritis taip labai skirtusi, kad praktiškai nesusiliestų. Esu įsitikinęs, jos turi susiliesti viena kitai neprieštaraudamos. Tad poetinė religinė prieiga, ką tik paliudyta Sergejaus Bulgakovo, irgi kur nors turėtų liestis su mokslinė. Kodėl tokio sąlyčio reikia tai baimintis? Jei kūrėjas tikrai savo kūrinį be perstojo remia, išlaiko ir atnaujina, jei visa, kas kūrinijoje nauja, kilo ir vis dar kyla iš jo kūriamojo plano ir jo kūriamosios galios, tai šitai turėtų būti susiję su tikrove, kuri yra gamtos mokslų objektas. Tačiau kaip, kad neprasidėtų grumtynės, arba kad vienam su kitu nesinorėtų turėti nieko bendra. Egzistencinė prieiga. Šiandien kalbame apie kreatio kontinuą, apie tebesitęsiantį kūrimą. Tai susiję su ta pačia tikrovės sritimi, kuria domisi ir gamtos mokslai. Sąlyčio taškai neišvengiami. Norint iš anksto išvengti galimo nesusipratimo, pasakytina. Dabar vykstantis kūrimas nėra kažkas, ką galėtume išmatuoti ir pasiekti empiriniais metodais. Tačiau prielaida, kad tai vyksta, niekaip neprieštarauja gamtamoksliniam požiūriui, nėra nei neprotinga, nei nesuvokiama. Tikėti kūrimu, kaip dabar vykstančių įvykių, ne tik prasminga. Tai ne tik neprieštaringa, bet galiausiai sąlygoja prasmingą mokslo pagrindą. Tačiau tokį tvirtinimą dar reikia šiek tiek paaiškinti ir pagrysti. Bet iš pradžių tebetrunkančio kūrimo klausimą norėčiau įaštrinti trečią prieigą. Pradžioje atkreipiau dėmesį į maldą, visiškai prasminga, jei kūrėjas šiame pasaulyje iš tikrųjų veikia. Po to pateikėme kūrinijos grožio išgyvenimo atveriančio kelią kūrėjo link pavyzdį. Šio grožio spindesyje kūrėjo veikimas tampa nuvokiamas jaudinančių potyrių. Dabar norėčiau įvardyti trečią. Egzistencinę prieigą, kuriai Jėzaus skelbime tenka pagrindinis vaidmuo. Tai tikėjimas Dievo apvaizda, ne abstrakčia, bendra, bet visiškai konkrečia. Jėzus moko mokinius, kad jie absoliučiai pasitikėtų, jog tas, kurį Jėzus vadina dangiškuoju tėvu, rūpinasi jais visiškai konkrečiai iki mažiausių smulkmenų. Kalno pamoksle sakoma. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangius sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent kartą per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Iš Evangelijos pagal Matą. Kitur Jėzus kalba dar aiškiau. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto ne vienas jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios, o jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Iš Evangelijos pagal Matą. Tikėjimas apvaizda reiškia, kad krikščionių tikėjime suponuojama, jog Dievo apvaizda yra ne tik visuotinė ir bendra, bet ir visiškai konkreti iki mažiausių bei nereikšmingiausių smulkmenų, tokia, kad net visi galvos plaukai suskaityti. Negaištantis žvirblis neišsprūsta iš rūpestingo kūrėjo akiračio. Ar jis taip pat rūpinasi atomais, molekulėmis, materija? Negalime vengti šių klausimų, jei nenorime, kad Jėzaus skelbimas ir tyrinėjimas protų kiekvienas eitų savo keliais. Jei nenorime, kad toks tikėjimas ir gamtamokslinis požiūris nebūtų visiškai besąlyčio, mums kyla rimtas iššūkis mąstyti. Nenoras mąstyti čia tikrai atmestinas. Tikėjimas su kūrimu ir gamtamokslinė prieiga vienas kitą kuo puikiausiai papildo be jokios tarpusavio pagalbos. Bet tam, kad tą įžiūrėtum, reikia intensyvių mąstymo pastangų, todėl negaliu jums pažadėti, kad tai, kas aptartina toliau, bus labai paprasta. Prieš imant išsamiau gvildenti mokymą apie tebesitęsintį kūrimą, dėmesys atkreiptinas į dar vieną reiškinį, kuris mane stebina ir pastaraisiais mėnesiais, mano akimis dar labiau išryškėjo. Šiomis dienomis vienoje naujienų agentūrų žinioje rašyta, kad 43 metų aktorius Tomas Krečmanas, suvaidinęs popiežių Joną Paulių II, vienoje JAV televizijos laidoje sakęs: su evoliucija tai man atrodo logiškiau. Evoliucija – tikėjimo klausimas. Žurnalo Der Spiegel kalėdinio numerio pagrindinis straipsnis buvo pavadintas Dievas prieš Darviną. Tikėjimo karas dėl evoliucijos? Kodėl mokslinė teorija taip keistai sakralizuojama? Kaip atsitiko, kad ši teorija, mano akimis vienintelė, galėjo tapti vienu iš izmų? Iš Einsteino reliatyvumo teorijos negimė koks nors einšteinizmas, iki jos nebuvo ir newtonizmo, o po jos heizenbergizmo. Tad kodėl radosi darvinizmas? Amerikiečio mokslo istoriko ir teoretiko Stanley L. Yackey nuomone labai svarbu Darvino evoliucijos teorija ir jos tolesnė plėtotė neodarvinistinėje teorijoje išlaisvinti iš to, kas joje yra nemokslas, įdant ji nevirstų ideologiją, bet liktų mokslu. Kas kursto tikėjimo karą dėl evoliucijos, tas tikrai nepasitarnauja mokslui. Tai, kad evoliucijos klausimai buvo paversti karo su tikėjimu sukūrimu įrankiais, su moksliškumu turi tiek pat bendra, kiek su autentišku mokslu bendra turėjo dialektinis marksizmo materializmas ir jo tariamai mokslinis ateizmas. Nenorint gelbėtis iš padėties lozungais ar prietarais, be protingų pastangų, žinoma, neįmanoma apseiti. Bet tą daryti verta. Norėčiau pakviesti atlikti tris mąstymo žingsnius, kurie prie tikėjimo tebesitęsiančių kūrimo priartintų, nors to ir neįrodytų. Parodyti įmanoma bent tai, kad toks tikėjimas protui neprieštarauja. Prieš žengiant šiuos tris žingsnius, derėtų dar kartą nurodyti, kas tebesitęsiantis kūrimas nėra. Vokiečių teologas Ulrichas Lucke, intensyviai mūsų temą tyrinėjęs, kelia klausimą. Ar tebesitęsiantis kūrimas palyginti su pradžios kūrimu nėra gerinimas atliekamas paties didžiojo statydintojo, kūrėjo iš nieko? Ar kreatio kontinua nėra, taip sakant, techninės priežiūros sutartis, kurią reikėjo iškart sudaryti išduodant kūrinijos pradžioje ir žinant jo kokybę? Galbūt įsivaizduojama, kad dabartinis kūrimas reiškęs, kad Dievui reikia kūrinyje vėliau optimizuoti ir pataisyti. Suvokiant kūrėjo veikimą kaip savotišką gerinimą, prieinama prie minties, kad jis taikomas tik žinių spragoms užkaišyti ten, kur gamta mokslinių žinių dar nepakanka. Trys žingsniai, apie kuriuos dabar kalbėsime, turėtų parodyti kitą kelią. Pirmasis žingsnis yra, taip sakant, žingsnis atgal, žingsnis tolyn nuo to, kas vyksta gamtos mokslų kasdienybėje. Tai filosofinis požiūris į kontingenciją, egzistenciškai labai svarbus ir mūsų gyvenimui. Daug kas anksčiau gamtoje buvo nesuprantama, nes nepaaiškinama, šiandien tapo paaiškinama ir todėl suprantama gamtamokslinių tyrimų dėka. Dievo šiuose paaiškinimuose nepasitaiko, tik materialūs priežastiniai sąryšiai. Juo daugiau dalykų tampa paaiškinami, juo mažiau lieka nepaaiškinamybės. Dievo erdvė vis siaurėja. Nestebėtina, kad cituotasis straipsnis žurnale Der Spiegel užbaigiamas žodžiais, kūrėjui darosi ankšta. Todėl svarbu priminti, kad tikėjimas į kūrėją prasideda ne nuo nežinojimo, bet nuo to, kas žinoma labai gerai. Teisingai artinamasi, kai žvelgiama į tai, ką šiandien jau žinome. O žinome, dėkui Dievui, labai daug. Žvelgiame ne ten, kur dar likę kas nors nepaaiškinama, kad galbūt čia dar paliktume vietos Dievui, bet į tai, ką žinome ir klausiame, kodėl taip yra. Vieną žinome tikrai, tikrai filosofiškai, mąstymo požiūriu. Visos materialybės, kurią galime stebėti, kažkada dar nebuvo. Saulė yra atsiradusi, taip pat mėnulis, žemė, visų formų gyvybė, iki pat žmogaus, mūsų, manęs. Ko kažkada nebuvo, tas vėl kada nors išnyks, kaip materialybė. Tas, kas kažkada atsirado, savo egzistenciją turi ne iš savęs paties. Jo egzistencija netvirta, ji gali išnykti ir išnyks. Dabar prasminga ir būtina klausti. Kas viską egzistencijoje išlaiko? Į šį klausimą reikia atsakyti. Ar suprantama ši mintis? Niekas iš to, kas materialiai egzistuoja, neegzistuoja būtinai. Jo galėtų ir nebūti. Saulė galėjo ir neatsirasti. Tas pats pasakytina apie mane. Esu čia, nes tapau. Filosofijoje tai vadinama kontingencija, tai yra mūsų egzistencijos nebūtinumu. Kas tada išlaiko būtyje? Kodėl esame čia? Kodėl nepuolame atgal į nieką? Taip einame nuo vieną prie kitą ir niekur neatsiremiame į vieną galutinį pagrindą, kuris viską remtų. 104 psalmėje į tai atsakoma. Tau veidą paslėpus, jie sunerimsta, o alsavimą iš jų atėmus, miršta ir sugrįžta į dulkes. Šis išlaikymas būtyje, filosofijoje ir teologijoje vadinamas tebesitęsiančiu kūrimu. Viską, kas yra, būtyje išlaiko Dievas. Be šio ramščio to nebūtų. Jėga, viską išlaikanti egzistencijoje, negali būti materiali. Ji negali būti materiali energija, išmatuojama tikrovė, mat tada ji vėlgi turėtų būti ko nors remiama, o tas dar ko nors ir taip be galo. Todėl filosofas jėzuitas Raineris Koltermanas teigė, išlaikanti jėga galiausiai gali būti tik kas nors, kas pats savo ruoštų neišlaikomas būtyje kito. Tai negali būti atsiradusi jėga, baigtinė, ribota jėga, kokia nors energija, kurią galime išmatuoti, tai gali būti tik jėga, savo energiją turinti ne iš kitos jėgos. Tai turi būti absoliuti jėga, antlaikinė, begalinė. Šios savybės iš esmės yra Dievo. Šią jėgą vadiname kreatio kontinua, tebesitęsiančių kuriamuoju veikimu. Ji yra tai, kas galiausiai pasaulį išlaiko kartu. Jei Dievas kūrinyje paleistų iš rankų, ji sugrįžtų į tai, iš ko kilo, į nieką. Ji nėra pati iš savęs, ji būtyje išlaikoma. Mūsų pasaulis yra tapsmo pasaulis. Šiame pirmame žingsnyje iš to išplaukia dar viena mintis. Šios pirmapradės versmės, kurėjo jėgos išlaikoma ne tik visų daiktų egzistencija. Visų daiktų veikimas, galėjimas veikti irgi išlaikomas kurėjo pirmapradžio veikimo. Juk visų daiktų veikimas taip pat kontingentiškas, nebūtinas. Jis galėtų būti ir kitoks. Galutinė kūrinių galėjimo veikti priežastis vėlgi negali būti veikimas pasaulio viduje, baigtinė sukurtoji energija. Dievas, pasak Pauliaus, visa veikia visame kame, tačiau netapdamas viena priežastimi šalia kitų, bet kaip visą veikimą remianti ir įgalinanti veikiamoji priežastis. Taip turėtume suprasti įspūdingus laiško žydams žodžius, kur sakoma, kad jis palaiko savo galingų žodžių visatą, visą, kas yra ir visą, kas veikia. Tiek apie pirmąjį žingsnį. Iki šiol, matyt, nebuvo labai sunku sekti mintį. Prielaida, kad visa laikinė erdvė, kūrinijos būtis remiama amžinos, visur esančios kūrėjo būties, mąstymui priimtina ar bent neprieštaringa. Bet ką pasakyti apie kūrėjo veikimą, kuris yra daugiau už išlaikymą egzistencijoje? Ką pasakyti apie Dievo kuriamąjį veikimą, turint prieš akis to, kas tikrai nauja – atsiradimą, gyvybės, pirmiausia žmogaus atsiradimą? Ar būtent tai lemia šuolius iš to, kas negyva į tai, kas gyva, iš gyvūno į žmogų? O gal tai pavieniai kuriamieji aktai, kuriuos Darvino nuomonė, jo natūraliosios atrankos teorija daranti kaip paaiškinama nereikalingus? Ženkime antrąjį žingsnį. Nėra abejonių, kad mūsų pasaulis yra tapsmo pasaulis, kur kosminis vystimasis ir evoliucija mūsų planetoje įgalino šiandieninę žmogiškąją gyvybę. Šiame tapsmo kelyje vis išnyra tai, kas iš tikro nauja. Ar šis daugiau gali būti atsiradęs iš mažiau? Ar tas, kas žemesnis, gali savo jėgomis pagimdyti tą, kas aukštesnis, sudėtingesnis? Tai teikti būtų absurdiška, nors tai dažnai pateikiama tiesiog kaip faktas. Neturime tokio patyrimo, kad iš žemesnio, bekreipiančio, organizuojančio veikimo gali atsirasti aukštesnis, tiesiog pats iš savęs ir dar, be to atsitiktinai. Tad vis dėlto pavieniai kuriamieji aktai galimi? Bet kaip juos galima nustatyti? Kaip jie rodosi? Derėtų atkreipti dėmesį į paprastą perskyrą, kuri mielai išleidžiama iš akių. Tai prielaidų skirimas nuo priežasties. Kad gyvybė mūsų planetoje galėtų atsirasti, reikėjo įvairių prielaidų, be kurių jokia gyvybė negalima. Tačiau šios prielaidos buvo ir yra tik bendrosios gyvybės atsiradimo sąlygos. Jos nėra kuriamoji gyvybės priežastis. Jos visos lemia gyvybės atsiradimo galimybę, tačiau iš jų pasaulio tapsmo procese neišplaukia naujybė, kurią vadiname gyvybė. Jei atsirasti iš tikrųjų reikia Dievo kuriamojo akto, dieviškosios kibirkšties. Šios dieviškosios kibirkšties, šio tebūna ir atsirado, gamtamokslinis tyrimas savo plotmėje neaptiks. Jis stengiasi vis tiksliau, vis sudėtingiau suvokti sąlygas, būtinas gyvybės naujybei į tapsmo procesą įdiegti. Kadangi gyvybės sąlygų tyrimas daro tokią milžinišką pažangą, kai kas mano, jog pavyks iššifruoti ir pačią gyvybę. Sąlygos yra autentiškos galimybės, šia prasme, vienos iš priežasčių, tačiau ne gyvybės kūrėjos. Pamėginsiu geriau tai paaiškinti dviem pavyzdžiais. Rengimasis šioms katechezėms susijęs su intensyve skaitimo bei mąstymo veikla. Renkamos idėjos, vėliau jos aptariamos pokalbiuose. Tada užrašoma ir galiausiai atsiranda pranešimas. Visa tai turi daugybę prielaidų, sąlygų, be kurių to neįmanoma padaryti. Smegenys turi pakenčiamai funkcionuoti, katechezei parengti reikia laisvo laiko, savo paskirtį turi atlikti jusliniai organai, reikia ir parkerio, ir popieriaus, taip pat mikrofono čia katedroje. Visa tai yra sąlygos, Jos prisideda prie katechezės atsiradimo, tačiau jos neparašo. Naujybei, kuri čia atsiranda, šios sąlygos būtinos, tačiau ji jų nepagimdoma. Nei parkeris, nei mikrofonas, nei netgi čia kalbančiojo smegenys nepadarė šios katechezės tikrovę. Jos vienos iš priežasčių ta prasme, kad kiekviena iš šių prielaidų buvo svarbi, tačiau jos nėra katechezės kūrėjos. Panašiai galime, maža to, turime pasakyti, kad didieji šuoliai, kurių metu pasiekiama kita evoliucijos pakopa, kiekvienas turėjo būtinų prielaidų, tačiau jos pačios negali būti šių naujų realybių kūrėjos. Jos yra vienos iš autentiškų priežasčių, bet netikroji kuriamoji priežastis. 2005 metais gruodžio 8 dieną miręs didis teologas kardinolas Leo Šefšickas teigė: tada evoliucija suprantama kaip kūrimas, kūriniškasis indėlis neatmetamas ar panaikinamas, bet visiškai įtraukiamas į vyksmą. Mačioje sampratoje naujybės tapsmo aktas suponuoja kūriniškosios tikrovės su jos savarankiška jėga, dinamika ir priežastingumu buvimą bei vyksmą. Tad čia kalbama apie visuminį aktą, kuriame dalyvauja Dievas ir kūrinys. Antruoju pavyzdžiu tai dar labiau išryškinama, nes čia kalbama apie aukščiausią kūriniškųjų sąlygų ir dieviškojo kūriamojo akto sąveiką, apie naujo žmogaus atsiradimą. Jei tiesa, kad kiekvienas žmogus nepakartojamas, tai šitai turi reikšti ne tik genetinį nepakartojamumą, lemianti, kad ne vienas žmogus nėra visiškai tapatus kokiam nors kitam. Galvoje veikiau turimas asmens nepakartojamumas, aiškiausiai pasireiškiantis žmogaus asmens kilnumu. Šis kilnumas kiekvienam žmogui būdingas kaip žmogui ir nepriklauso nuo kilmės, lyties, gebėjimo, sveikatos. Mes sakome, jog šis kilnumas žmogui būdingas kaip kūriniui, pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tėvai be abejonės yra naujo vaiko viena iš realių priežasčių. Be jų jo nebūtų. Tačiau jie naujo asmens nepagamina, pastarasis nėra tėvų produktas, net jei jo be tėvų nebūtų. Tikroji naujybė, įžengianti į pasaulį su naujo vaiko pasirodymu, atsiranda dar sik kartojant Šefšicko žodžius, iš visuminio akto, kuriame dalyvauja Dievas ir kūrinys. Tačiau nelygiomis dalimis, bet taip, kad tėvai yra visiškai priežastis, kaip savo lygmeniu prisidedantis viskuo, kas jiems būdinga, ir visiškai naujo žmogaus priežastis yra Dievas, kaip sukuriantis tai, kas gali gimti tik iš dieviškojo kūriamojo akto, naują asmenį, su nemirtinga siela, nepakartojama savo pašaukimu Dievo atžvilgiu. Šioje dieviškojo priežastingumo perspektyvoje Dievo veikimas nėra Deus ex machina, spragų kamšytojo, turinčio paaiškinti tai, kas dar nepaaiškinta veikimas. Kalbama ne apie įsikišimus atskirais atvejais, bet apie Dievo transcendentinį kūriamąjį veikimą, kuris vienintelis pasaulį laiko kartu ir laiduoja, kad jis pagal jo planą laipsniškai kiltų vis aukščiau ir jame rastųsi tai, kas tikrai nauja iki pat žmogaus. Kas šio plano įgyvendinime kūrėja nori pamainyti visiškai autonomišką evoliuciją, neišvengiamai turi arba priskirti mitinę kūriamąją galią pačiai evoliucijai, arba atsisakyti bet kurio protingo supratimo ir paskelbti visą esant aklų savavališko atsitiktinumo žaismu, o tai, kaip rašiau laikraštyje New York Times 2005 metais Liepos 7 dieną, būtų proto atstatydinimas. Dabar pamėginsiu žengti trečiąjį žingsnį, geriau išryškinanti, kas yra tebesitęsiantis kūrimas. Pradedame Mocarto metus. Jo kūrybinis genijus kelia man šią, galbūt šiek tiek linksmą mintį. Jau ilgą laiką ieškau analogijų, palyginimų, padedančių paaiškinti neįtikėtiną kūrinijos įvairovę. Iš kur ši tiesiog beribė, žaisminga gyvybės ir net negyvosios gamtos formų įvairovė? Visa tik tikslingumas? Vargu. Daug kas taip, bet egzistuoja ir tai, kas pranoksta naudą, egzistuoja, toks susidaro nenugalimas įspūdis, vis daugiau tiriant gamtą, švaistūniškas mėgavimasis tuo, kas įvairialypiška, gražu, bet kartu ir įmantru, baisu, nejauku, neturi jokio ryšio su protingu tikslingumu. Mane vis aplanko mintis, kad kūrėjui šios įvairovės žaismas tiesiog kėlė džiaugsmą, tad drįstu pareikšti, kodėl ši įvairovė negalėjo atsirasti iš jo neišsemiamo kūrybiškumo. Man padėjo žvilgsnis į Mocartą. Visi jo kūriniai yra kontingentiški, jų galėjo ir nebūti, dideliai žmonijos žalai. Jie radosi daugiausia tam tikromis intencijomis, kaip užsakymai, tačiau daugelis kartų taip pat tiesiog iš genialaus kūrybiškumo. Tikslas ir grožis čia neperskirti. Meno kūrinys gali turėti tikslą, bet jis yra daugiau negu tikslas. Meno kūriniai nesukuria naują iš nieko, jie remiasi pavyzdžiais, laikosi, muzikos atveju, iš anksto duotų harmonijų, muzikinių dėsnių, pasigauna kitų temas ir melodijas, žaidžia su tuo, kas sukurta anksčiau, plėtoja tai toliau ir kartu yra nepakartojami. Man kilo mintis. Mocartas toliau plėtojo muziką ir kartu sukūrė tai, kas nepakartojama. Niekam nešautų į galvą manyti, jog šie kūriniai, kaip tokie, susidėliojo savaime. Palyginti su tai, ideologinis, įtūžęs materialistinis evoliucionizmas man atrodo gana nykus ir be fantazijos. Ar nebūtų naudinga į evoliucijos teoriją kartą pažvelgti kokio nors Mocarto kūrybinės jėgos šviesoje? Argi tada nepriartėtume prie kūrėjo ir geriau nesuvoktume, kaip jis savo neišsemamas melodijas groja savo kūrinijoje? Kad ir kokia graži būtų ši mintis, kitoje katechezėje turėsime pagvildenti skausmingą klausimą. Kodėl tada kūrinijoje tiek daug kančios, tiek žiaurumo ir baisumo? Tekstą įgarsino Marijos radijo savanoris Vaida Šukys. Likite su Marijos radiju.
Laidoje klausėmės kardinolo Christopher Schönborn katechezės apie sukūrimą.